Tõin Davidile kopsikuga külma vett ja märkasin murelikult, et ta parem pihk oli nüüd lausa verine. Ka vasak käsi polnud palju parem. Tahtsin veritsevaid käsi kinni siduda, kuid mees raputas süngelt pead. Tänan, ei, ma katsun niisama lõpetada. Minu mureliku nägu silmates naeratas ta. Õhtul võite mind tohterdada. Ja võttis taas kirka kätte. Umbes tunni aja pärast kostis väljast kära. Sööstsin tagauksele, füllaid kannul. Tundsin ära linnusilma hääle. David seisis üleval mäenõlval, ta oli oma võsaribaga lõpule jõudmas. Linnusilm karjus Davidi peale rämeda häälega. Et koheldakse rämedalt, jah, irvitas linnusilm. Niimoodi tehakse nendega, kes topivad oma nina teiste inimeste asjadesse. Mees sülitas põlglikult. Võtku teid ja teie religiooni. Mees sülitas jälle. Religioonil ei ole midagi pistmist viina põletamise, veritasu, vihavaenu või varitsemisega. Religioon on naiste, äbarike ja kirmitõbiste laste jaoks. Sa hoia oma religioon kirikus kapis. Seal on ta koht või ma annan sulle. Mees tõstis püssi palge. Laksasin endale peoga vastu suud, et karjatust maha suruda. Kolm kuuli laksatasid üksteise järel Davidi jalge ette maasse. Neljas vilises paari tolli kauguselt peast mööda. Linnusilm seisis ja irvitas jultunult ning hoidis sõrme õrritavalt päästikul, valmis viiendatki padrunit tulistama. David ei võpatanud paigast. Mitte nagu mina. Olukord oli lausa plahvatusohtlik. Minu süda tagus metsikult. Mis saab siis, kui David teeb suu lahti ja ütleb midagi valesti ja mehed lähevad talle kallale? Jeb Spencer ja Tom McHone olid segaduses, kuid ülejäänute nägu oli liikumatu, ilme tardunud, nagu ei sünniks midagi ebatavalist. Ükski mees ei liikunud paigast. David oli näost kaame, kuid vaatas linnusilmale ainiti silma sisse. Noh, töö peale on sul küllalt kõva käsi jutlustaja. Aga sina ajad oma asja ja mängid oma mängu. Meie ajame oma, kui sa just oma vana-vanaema silmapilk näha ei taha. Linnusilm tegi, nagu tõstaks püssi palge. Kostis rõvedat naeru. See peale pöörasid kõik pilgu mäenõlval seisva noore pika mehe poole. Minu selja taga seisid naised kobarast tareuksel ja piilusid murelikult välja. Ainult Parkla jämm oli õue trüginud ja seisis, käed puusas, valmis vahele segama. David seisis liikumatult. Kas mägilased peavad jutlustajad tarkpüksiks, kuna ta solvajale kätega kallale ei lähe? Kas korralik keretäis on ainus vastus, mida linnusilm on võimeline mõistma? Jah, aga mees pole kaine ja tal on püss. David oli näost tuhakarva, kuid teda näis valdavat jäine rahu. Neli lasku polnud teda võpatama pannud, ja tema tasakaaluka pilgu all hakkas meeste bravuur vähenema. Linnusilm laskis püssil tasakesi vajuda, tolm sahises ta jalge all. Õues valitses nii pingeline vaikus, et kaugelt mäeküljelt kostev lehma ammumine kõlas nagu jahisarve hääl. David polnud lausunud sõnagi. Aeglaselt laskis ta pilgul üle meeste käia, nagu katsuks järele, kui palju sõpru tal nende hulgas on. Vaikus muutus välja kannatamatuks. Lõpuks ütles David vaid ühe lause. Kui keegi tahab kuulda mu vastust, tulgu homme kirikusse. Harilikult oli pühapäeva hommikuti kirikulisi kolmveerand koolituba. Täna oli maja puu püsti rahvast täis. Nüüdseks teadis terve puulõikaja kuru, mis oli juhtunud linnusilma ja Davidi vahel hõulti talgutel. Kõigil oli kange himu teada saada, mida David linnusilma väljakutsele vastab. Teenistus algas kell 11. Olin varakult kohal ja leidsin paiga tagapool seina ääres, et võimalikult vähe silma paista. Istusin ja näppisin närviliselt küüsi, kuni nad veritsema hakkasid. Alles siis sain aru, kui pingul ma olin. Kui ma õhtul Davidi rakkus käsi desinfitseerisin ja sidusin, oli ta mõtlik ja sõnakehv, nagu oleks välja tõukamine, mis talle talgutel osaks sai, olnud nii täielik, et pidi minustki eemale hoiduma. Ta silmis oli ära tule ligi pilk, mis ütles, ma tahan üksi olla ja põhjalikult järele mõelda. Öösel ärkasin mingi hääle peale. Tõusin voodist ja vaatasin eesaknast välja. David, kes polnudki veel magama läinud, kõndis kuu valgel oma paraki ees edasi tagasi. Näost oli näha, kuidas ta mõtles ja kuidas hing ta sees mässas. Hommiku lauas oli ta ilme roidunud, kuid lõuga otsustus kindlalt ette lükatud. Liigagi otsuse kindlalt. Sellepärast ma nüüd mures olingi. Mõtlesin, mis see oli, mis puudu jäi, et nende inimestega õieti suhelda. Täna hommikul vaatasin uue pilguga pilti, mis mu silmile avanes. Kuna missionil oli ainult 5 pikka pinki, siis ei hakatud pühapäeviti koolipinki eest ära nihutama. 2 kirikupinki paiknes kantslist vasemal, ülejäänud 3 ruumi tagaosas. Täiskasvanud olid juba pingid hõivanud, jättes madalamad ebamugavad koolipingid lastele ja noortele. Lastekari niheles klassitoa eesotsas, sahistas jalgu ja kahistas pühapäevakooli lehtedega. Paar jahikoera tiirutas joogivee anuma ümber, mis seisis kõrge tabureti otsas. Suur kopsik seal samas. Küll on hea, et janused koerad ei ulatu ämbrini, mõtlesin ma. Küllap kihutab keegi nad enne teenistuse algust välja. Kõikjalt paistis sülelaste peanupukesi. Aegajalt tegi mõni neist häält. Ema nööpis bluusi lahti ja andis lapsele seal samas rinda. Sellega olin ma juba harjunud. Kuid võõristavalt mõjus mulle ja Davidile, nagu ta ütles, sündmatult kärarikas jumala teenistus. Nii nagu puulõikaja kuru rahvale meelt mööda oli. Seminaris oli Davidile õpetatud mitmesuguseid jumala teenistuse liturgilisi vorme. Isegi mina, kes ma polnud kunagi seminaris käinud, teadsin, et jumala teenistuses peab olema teataval määral suurejoonelisust. See on kui rikkaliku mustriga kangas, kootud pühakirja sõnadest, usutunnistuse lugemisest, ajas laagerdunud sügavast tähendusest tiinetest palvetest, mis on sugupõlvest teise pärandatud. Nüüdki keerlesid mu peas kõlavad lausekatked, et me südamed võiksid olla siiralt tänulikud. Gloria in excelsis Deo, minge rõõmus ja rahus, Cantate Domino Canticum Novum, halleluja, halleluja. Alati kui neid sõnu kuulsin, manasin silme ette pildi pruunikas hallides rüüdes, kapuutsi varju peidetud näoga munkadest, kes toredais rõivais preestrite saatel piduliku protsessioonina sammusid mõne keskaegse kiriku hämarat võlvitud löövipidi. Kõrgel peakohal tungivad päikesekiired läbi kalliskivina särava akna, mille meistri käsi on hoole ja armastusega värvilistest kildudest kokku pannud, et anda valgust neile, kes istuvad pimedas surmavarjorus, et juhtida nende samme rahuteedel. Vaimusilmas nägin palveliste rongkäiku looklemas üle mandrite ja läbi sajandite. Mulle meeldis mõte, et minagi astusin ses samas rongkäigus. Kõnelesin neid samu sõnu, mida nemadki olid pruukinud. Au ja väärikus käivad tema ees, ramm ja ilu on tema pühamus. Kuidas saab Jumalat teenida ja palves olla, kui puudub vähimki väärikus? Sellepärast olin Davidiga ühel meelel ja mõissin tema soovi lasta mägilastel kogeda Jumala teenistustel midagi enamat. Siiani olid kohalikud kõik muudatused tagasi tõrjunud ja Preili älis oli üldiselt nende poolt. Mäletan, kuidas David ühel pärastlõunal, kui me Preili älisiga asju arutasime, tsiteeris mõnd rida kirikulauludest, mis talle kõige rohkem vastu hakkasid. Olen valmis lahkuma, purjetan minema. Või nii kauni õiepunga ta noppis ära armastuse aiast. Ei aita talle neist, mis täies õieilus, ta tahab neid, mis vaevu puhkend. David võttis pea kätte vahele ja oigas. Miks ei lasta mul neile natuke enegi tõeliselt suurt vaimuliku muusikat õpetada? Preili älis naeris ta üle. David, kulla poiss, kas te pole siis vaadanud, mis näoga nad laulavad? Hümneid, millele nad jalaga rütmi kaasa löövad, on üks väheseid rõõme nende elus. Mis mõtet on selle kallal norida? Nad kiidavad Jumalat omal viisil, las nad teevad seda. Nii nad siis kiitsid Jumalat omal viisil, sest esimene laul oli parajasti täies hoos. Kui ma ütlen hoos, siis seda ma ka mõtlen. ja siin polnud mingi keskaegne katedraal, vaid rohmakas puukirik puulõika ja kurus. Tänes siis, kus titand nõtsid ja lapsed nihelesid, tunkedes mehed seisid aga kirikuukse taga ja sülitasid närimistubakat. Tüütu kordamine mõjus hüpnotiseerivalt. See on see, siioni vana laev, kui ta tuleb. See on see siioni vana laev, siioni vana laev. See on see siioni vana laev, kui ta tuleb. Ta lastiks on säravad inglid, kui ta tuleb. Ta lastiks on säravad inglid. Rahvas laulis himukalt, lõi jalaga takti kaasa, just nagu mu õpilasedki ballaade lauldes. Jutluse ajal silmitsesin ka jutlustajat värskel pilgul. Mida rahvas nägi? Pikka kasvu noort meest, kes nõudis endalt pühapäeviti kirikuõpetajale kohast rõivastust. Sest kuigi David oli laulude valiku ja teenistuse vormi osas järele andnud, ei lasknud ta endale survet avaldada selles suhtes, kuidas tema ise kantslis välja näeb. Nõnda nagu ta riides oli, oleks ta sobinud iga linnakiriku kantslisse astuma. Triibulised püksid, sabakuub, valge särk, tume lips, kingad läikima viksitud, mustad juuksed hoolega kammitud. Olin juba märganud, et kui David pidas jumala teenistust või ütles jutlust, võttis temas võimust mingi kaasasündinud väärikus, nii et kantslis oli igapäeva Davidist hoopis erinev inimene. Ta isegi rääkis teist moodi. Tegelikult märkasin juba paaril esimesel korral, kui ma Davidit jutlustamas kuusin, et ta ei osanud kantslis häilu rahvale mõistetavat keelt pruukida. Kuna ta oli alles äsja teoloogia kursuse lõpetanud, armastas ta väga tarvitada sõnu nagu poleemiline, eksegees, süntaks, kristoloogiline, apokriiva. Kõigele pani krooni pähe aga antropomorfism. Ilmselt ei saanud kogudused sellest kuigi palju aru. Mitte aru saamisele reageerisid nad risti vastupidi sellele, mida mina oleksin eeldanud. Puulõika ja kuru rahvas oli uue õpetaja jutlustest vaimustatud. Nood nelja ning viie silbilised sõnad, kõik ta kõrgelennuline jutt veensid kohalike, et nad on endale napsanud ümbruskonna kõige harituma pastori. Mehed olid Davidit nii sageli tunnustavalt õlale patsutanud ja naised komplimente öelnud, et ta oli hakanud arvama, tema teenimisel on olnud siin häilus palju tõotav algus, seda kuni talguteni hõulti juures. See David, kes astus väikese kantsli juurde platvormil, kus äripäeviti seisis mu õpetaja laud, oli kainemaks muutunud. Siiras David. Ta alustas. Ma kavatsesin täna kõnelda Markuse 6:30-46 üle. See on lugu 5000 mehe söötmisest. Aga viimaste päevade jooksul on häilus sündinud asju, mis tuleb avalikkuse ette tuua. Niisiis, täna hommikul ma jutlust ei ütle. Räägin seda, mis mul südamel. Ta lükkas märkmed eemale. Lapsed jätsid jalgade sahistamise. Klassituppa tekkis vaikus. Istujad kallutasid end ette poole, täis tähelepanu. Õues viibivad mehed kogunesid ukse poole summa, et kuulda. Meie hulgas on inimesi, kelle arust kristlus on pühapäevasi, millel ülejäänud nädalaga ei ole midagi pistmist. Et religiooni tuleb pidada kirikuseinte vahel, et väljaspool kirikut ei ole seal mingit tähendust. Nad arvavad, et õpetaja peab pühapäeval kantslist kõrgelennulist kõnet kuuldavale tooma, ilusaid sõnurit ajama. Ja kui mõned jutlustajad kõnest aru ei saa, siis seda parem. Ilus. Täna hommikul tahan ma, et te saaksite aru sellest, mida ma kõnelen. Sellepärast räägin ma võimalikult lihtsalt. Mõned teist arvavad, et kui jutlustaja on pühapäevase teenistuse lõpetanud, peaks ta sulgema silmad kõige ees, mis kiriku seinte taga toimub. Ärge toppige oma nina teiste asjadesse, on mulle öeldud. Aga sõbrad, kiriku asi on minu asi. Otsustades vaimulikuks hakata, nõustusin seda asja oma asjaks võtma. Mida siis? Mis on kirik? Kindlasti mitte lihtsalt hoone, sest paljudel kirikutel esimesel sajandil polnud mingit hoonet. Inimesed käisid koos kellegi kodus või ükskõik kus.
Me võiksime kirikut pidada väljas tulle puu all ja Jumala silmis oleks see nii sama ehtne. Ilus. Kas kirik tähendab siis vaimulikku? Üldsegi mitte. Jälle tuleb öelda, et paljudes algkogudustes polnud olemaski vaimulikku tänapäeva mõistes. Õpetamise ja kõnelemise osas polnud neil loota kellelegi teisele kui üksteisele või rändevangelistidele ja õpetajatele või Pauluse kirjad, näiteks kiri korintlastele, filiplastele ja nii edasi. Nõnda siis ei ole kirik jutlustaja. Kirik on inimese osadus, teie ja mina ja meie taolised, kes tahavad, et Kristus oleks nende pea või juht. Kuhu ta meid juhatab? Mida ta oma kirikult soovib? Kuidas peaks see toimima? Kas te mäletate lugu Jeesusest, kes seisis Jeruusalemma templi eesõues, punus rootsudest piitsa, et kihutada rahavahetajad templist välja? Lihased päevitanud naha all mängimas, silmad vihast välkumas. Kas te arvate, et kõik nood rahavahetajad, kelle lauad kummuli lükati ja mündid laiali puistati, ei hakanud vastu? Nad poleks olnud inimesed, kui nad poleks vastu hakanud. Aga Kristus astus nende vastu nagu mees mehe vastu. Või jälle, vaatame evangeeliume, kuidas Jeesus toimis nendega, kes püüdsid oma ülekohtuseid tegusid õigustada, kes teesklesid headust hingamispäeval ja ülejäänud nädalapäevadel tegid, mida tahtsid. Ta vaatas neile otse silma sisse, nägi läbi nende kahekeelse kõne, tungides nende tegelike motiivideni. Ja siis ütles ta neile täiesti kartmatult näkku, mis ta arvas roppusest, mida ta sealt leidis. Mõningaid, kes olid omas kogukonnas niisama tähtsad, nagu rahukohtunikud ja šeriifid ja kohtunikud siin, nimetas ta te maod, te rästikute sugu, te silmakirjatsejad, sõgedad teejuhid, kiskjad hundid, lubjatud hauad, ülekohtu tegijad. Mehed, need sõnad on võitlussõnad igal ajal, igas paigas. Need on mehe sõnad, kes on endast heitnud hirmu ise enese pärast. Viimase 24 tunni jooksul olen ma kõvasti järele mõelnud, kuidas suhtuks Jeesus meisse siin puulõikaja kurus praegu, aastal 1912. Mida arvaks tema sellest, et religiooni koht on pühapäeval kirikus? Mida ta arvaks kirikuõpetajatest, kes sulgevad silmad selle ees, mis toimub väljaspool kiriku seina? Ja mulle meenutati, et just neid sinaseid hingamispäeva usklikke nimetas ta silmakirja teenriteks, rästikuteks, lubjatud haudadeks. Nõnda nimetas ta neid sellepärast, et nädala jooksul petsid nad vaeseid lesknaisi. Nad olid segatud tülidesse ja käisid kohut. Nad vaatasid himustades naisi. Nende peas olid kurjad mõtted ja võrgutavad pildid, mis viisid abielu rikkumiseni. Nad vihkasid ja pidasid meeles kurja, mis viis tapmisele ja mõrtsuka tööle. Nad hukkasid ka häid inimesi, prohveteid ja apostleid. Sellepärast kihutas Jeesus rahavahetajad templiõuest välja, et nad olid ahned ja armastasid raha. Inimestest ei hoolinud nad põrmugi. Nad tüssasid rahavahetamisel, petsid. Nende arust oli tark tüssata. Sellega teotasid nad Jumalat, meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa.